i rrugës e që ndodhet në grykin e Deçanit. Eksperti u angazhua nga kompania që ka në pronësi hidrocentralet në bashkëpunim me ministrin. Zalli i rrugës është lokacioni më i dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit të hidrocentraleve, por ai nuk është i vetmi lokacioni i dëmtuar. Shpresa Losha i prej vitesh ka ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit, si dhe natyrës për rreth. Ajo thotë se nuk do të pranojnë asnjë propozim pa qenë të përfshirë në proces aktivistët si dhe qytetarët e Deçanit.
Edhe asgjë nuk pranojmë ma ndryshe se sa pa u bu plani rehabilitues, pa kun terms of reference, që thonë gjdo kush, gjdo gjo ka me kun e shkru me në qatë plan. Na nuk i besojmë kilkosit se që 10 vjetë është të në rejtë, që 10 vjetë është të tonë unë e bëj këta, unë e bëj ata, veç jam një mulejet edhe ku gjos ka bo, në fakt në ka shkatru krejtë.
Pas kritikave që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë nga aktivistët dhe organizata Riverwatch, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ministri se çfarë do të ndodhë me konceptin për rehabilitimin e zallit të rrugës në Deçan. Po ashtu nga Ministria e Mjedisit është kërkuar që të sqarojë nëse i ka kërkuar kompanisë Kelkos rehabilitim të pjesëve tjera të dëmtuara në Deçan. Por kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, drejtori i kompanisë Kelkos, Valon Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke punuar në një plan konkret të rehabilitimit. Në një përgjigje të shkruar, Berisha thotë se ekspertët janë duke punuar për të hartuar një plan mbi gjendjen faktike, si dhe masat e nevojshme të rekomanduara për rehabilitim. Organizata Riverwatch i ka dhënë disa rekomandime Ministrisë së Mjedisit se si duhet përmirësuar gabimet që janë shkaktuar nga ndërtimi hidrocentraleve në Deçan. Kjo organizatë i rekomandon Ministrisë së Mjedisit identifikimin e aspekteve thelbësore, ekologjike dhe sociale, formimin e një komisioni të pavarur të ekspertëve për të zhvilluar koncepte për zgjidhjen e problemeve, si dhe inkurajon konsultime me komunitetin lokal për çdo iniciativë të rehabilitimit të ambientit për rreth. Çdo përjashtim me qytetarëve sipas Riverwatch nga këto procese përbën shkelje të standardeve ndërkombëtare. Kompania Kelkos aktualisht është duke operuar me vetëm një hidrocentral. Puna hidrocentraleve tjera u ndalua nga një vendim i 15 tetorit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Në vendimin e Gjykatës Supreme u tha se banorët e Deçanit kishin paraqitur prova bindëse se atyre po ju shkaktohej dëm nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se Irani është duke zgjeruar pasurimin e uraniumit për 20%, pavarësisht se janë duke vazhduar bisedimet për ngjallje të marrëveshjes zbërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Këto veprimet e Iranit shkelin marrëveshjen për cilën po negociohet, mirëpo Irani ka thënë se është duke prodhuar heksafluorid vetëm për qëllime patësore. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Irani ka nisur të pasuroj uraniumit centrifuga më të avancuara, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, duke ngritur shqetësime për negociatorët në ditën e tretë të negociatave që synojnë ringjalljen e marrëveshjes zbërthamore të vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë më 10 orë se Irani ka nisur procesin e pasurimit të uraniumit deri në 20% me pajisje më të avancuara në një fabrikë afër fshatit Fordow. Në raportin e kësaj organizate është thënë se inspektorët kanë vizituar këtë kompleks më 39 orë dhe kanë raportuar se ka nisur procesi pasurimit të uraniumit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se tani planifikon ta inspektoj më shpesh atë fabrikë. Agjencia ka vendosur dhe Irani është pajtuar për çtuar vizitat për verifikim të situatës në Fordow dhe do të vazhdojnë konsultimet me Iranin rreth këtyre aktiviteteve, është thënë në raport. Me marrëveshjen e vitit 2015, Iranit nuk i lejohet të pasurojë uranium në Fordow. Mirpo delegacioni i përhershëm i Iranit në selinë e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike në Vjenë ka hedhur poshtë raportin duke thënë në rrjetin social Twitter se vizita e fundit ka qenë përditësim në përputhje me verifikimin e rregullt në Iran. Irani e ka konfirmuar se është duke pasuruar uranium në shkallë prej 20%. Mohamed Reza Kalebi, drejtor ekzekutiv i misionit të Iranit në selinë e Agjencisë në Vjenë, ka thënë se shteti i tij është duke prodhuar heksafluorid për qëllime patësore. Ky lajm pritet të ndikojë edhe më shumë në marrëveshjen përthamore, pavarësisht se janë duke u zhvilluar bisedimet drejt për drejta ndërmjet Iranit dhe Britanis, Francës, Gjermanis, Kinës dhe Rusis me qëllim të ringjalljes së ati pakti në Vjenë. Shtetet e Bashkuara janë duke marrë pjesë në bisedimet bisedime në mënyrë jote drejt për drejt pasi Irani refuzon të takohet me të dërguarit amerikan. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka larguar SBA-n nga kjo marrëveshje më 2018 dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra ndaj Iranit. Përfaqësuesit perëndimor shqetësohen se Irani është duke i marrë këto vendime për të fituar ndikim në bisedime dhe shefi i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike ka bërë të qartë se i sheh këto zhvillime me shqetësim. Marrëveshja bërthamore viti 2015 parashet heqjen e sanksioneve për Iranin në këmbim të kufizimit të aktivitetit bërthamor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka sugjeruar se secili vendim i Shteteve të Bashkuara për veprimet e Rusisë ndaj Ukrainës do të merret në konsultim me komunitetin ndërkombëtar. Ai ka bërë këtë deklaratë pasi sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, i cili do takohet sot me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Stockholm, ka paralajmëruar Moskën që të jap fund prezencës ushtarake afër kufirit me Ukrainën, pasi në të kundërtën do të përballet me sanksione. Austin po ashtu i ka kërkuar Moskës që të jetë transparente për prezencën ushtarake dhe ka shfaqur shpresën që SBA-ja dhe Rusia do të punojnë për zgjidhur çështjet dhe shqetësimet në rajon. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se është duke u rritur nevoja për ndihmë humanitare tek sa pandemia vazhdon të shtrihet dhe ndryshimet klimatike dhe konfliktet shtyjnë njerëzit buz uris. Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se 274 milion persona në gjithë botën do të kenë nevojë për ndihmë urgjente vitin e ardhshëm, çka shënon rritje prej 17% në krahasim me vitin 2021. Shefi për ndihmë në OKB Martin Griffiths ka thënë se numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë nuk ka qenë kurrë më i lartë se sa tani. Ish-kancelari austriak Sebastian Kurz ka thënë sot se po tërhiqet nga politika pothuajse 2 muaj pasi ta dorëheqi nga posti. Kurzi ishte i përfshirë në një skandal korrupsioni. Njoftimi për tërheqjen nga politika përmbyll karrierën e Kurzit, i cili u bë kancelar në moshën 31 vjeçare, një herësh kreu më i ri ndonjë qeverie të zgjedhur në mënyrë demokratike në vitin 2017. Për mua fillon kapitulli i ri në jetën time, ka thënë 35 vjeçari, duke shtuar se do të donte të kalonte më shumë kohë me familjen, sidomos të birin e sapo lindur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti jemi Ahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.